Zaharretan aipatu ez, baina beti danik hemen gaude. Hizkuntza batek irakatzi ziola, herri bati nahi gabe.
Kaixo entzule, zer moduz Leire Perlines naiz eta ongi etorri beste behin Antxeta Irratiko beste solasaldi tarte batetara. Ba entzule, gaurkoan ez naiz bereziki sakonduko sarreran, izan ere gaurko saio berezi eta eder honetan izpide izango dugun gaia, bereziki une hauetan edo denboraldi honetan behintzat borborrean dagoen gai bat da, eta esango nuke denok entzun duzuela inoiz haren inguruan hitz egiten, izan ere Euskara Abentura Espedizioa izango da gaurkoan gure ardatza, eta horretarako ba, gurean izango da hain zuzen Euskara Abenturako nolabait koordinatzaile bat edo behintzat antolakuntza lanetan ibiltzen den ba, emakume zoragarri bat. Anne dela presa dugu gaurko gonbidatua, eta ba, aneri ongi etorria egin aurretik, STR taldearen jagon kantuarekin utzeko zetuten zule. Lasai egon, eta laster arte! Entzule, esan moduan, hemen une hauetan gurean dugu Antxeta Irratiko mikrofonoaren beste aldean, Anne dela presa, kaixo, Anne?
Kaixo, Leire, zer moduz?
Ongi etorri, zer moduz?
Os, ondo.
Ondo, poste naiz, tira. Tira, Anne, ba, esan moduan, nik hasi iran, elkarrezketaren hasi iran, entzule egin nolabait kokatu diet nortzaren eta zertazitz egingo dugun, baina konta eguzu apur bat lehen pertsonan nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Ba, bueno, ni Ane naiz, oraintxe bertan Euskara Abentura elkarteko kidea naiz, eta, bueno, iazko ediziora arte izan nintzen baita ere Euskara Abentura Espedizioko koordinatzaile.
Uh-huh. Eta iaz arte koordinatzaile izan zinen, eta zein da gaur egun duzun rola?
Gaur egun hori elkarteko kidea naiz, orduan, bueno, azkenen koordinatzaile doazen pertsonak elkartean liberatuta daude eta gu, bueno, orain elkartekideok, ba, garela zazpi elkartekide, guk azkenean ba, hori lan bolondres egiten dugu, ba, pixka bat gara talde motorea, eta gero koordinatzaileek ba, aurrera eramaten dute edo ezur mamitzen dute ba, guk hori, atzeko sukaldean egiten dugun lantxoa.
Mhm. 2018an, diozue okorez baldemanago behintzat, ikusi zuela argia Euskara Abenturak, nola sortu zen proiektu hau?
Ba, bueno, proiektu hau sortzi gaztek sortu zuten 2018 baino lehenago, 2015ean hasi zen guztia hau egosten. 2018an izan zen lehenengo espedizioa, bai datu hori, ondo esan duzu. baina hori, pixkat ideia edo hasia hasi zen ernatzen 2015ean eta hori, elkar ezagutu zuten gazte batzuk izan ziren, bueno, batzuek elkar ezagutzen zuten alder aurretik eta beste batzuk ba hori Boise Aidahoko Boisiko Euskal Diasporaren festivalean ezagutu zuten elkar eta bueno, ba euskararen egoeraren inguruan hausnartzen eta bar eta haietako batzuek rutak etzal zen horretan parte hartutakoak izan zirenez hasi ziren horren inguruan gogoeta egiten eta pentsatu zuten ba hori Euskal Herriak ere behar zuela bere espedizio propioa azkenean euskarari ekarpen bat egiteko, ez? Eta batez ere gazten artean eta bueno, horrazi ziren elkartea sortu, finantziazioa bilatu eta azkenean 2008an egin ahal izan genuen lehenengo aldiz.
Orain arte espedizioa hitza aipatu dugu, pentsatzen dut ez dela edo honezkero jende gutxi egongo dela ez dakienik Euskara Abentura zer den. Baina konta eguzu, norbaitek ez baldin badaki oso ondo zer egiten den espedizio batetan?
Ba, bueno, azkenean, espedizio deitzen diogu, azkenean, pixka bat bidaia itinerante bat delako, ez? Eta espedizioak egiten duena, Euskara Abenturan proposatzen dena da, hilabete osoko bidai bat egitea, oinez, Euskal Herri osoa zeharkatzeko. Orduan hori, pues egoizetan etapa ezberdinak egiten dira, oinez bidaiatzen dugu eta kanpatzen dugu toki iristen garen toki bakoitzean eta horra arratsaldetan pues ekintza ezberdinak egiten ditugu eta hori izango zen pixka bat horrela bilerrotan Euskara Abentura espedizioa zer den.
Bikain. Aipatu dugu 2018an izan zela lehen espedizio, ondorioz honezkero egin dituzu edizio batzuk. Nola aldatu da urtean poderioz ekimen hau?
Ba, bueno, ba, azkenean gauza batzuk, egia da gauza batzuk, oinarrizko gauzak mantendu egin direla, kenduta pandemia osteko urtean, azkenean ezin izan genuela hilabete osokoa egin, ezin genuen talde handi bat eraman eta hor aldatu genuen, baina orokorrean nahiko txo mantendu da behintzat proiektuaren horrela lerro nagusiak mantendu egin dira, ze jarraitzen dugu espedizio bat egiten, egia da talde handiagoa daramagula, lehenengo urtean 110 gazte etorri ziren eta gaur egun oraintxe bertan espedizioan daudenak 128 dira. Orduan taldean ditu ahal izan dugu eta baina gero funtsean etapak egiten jarraitzen dugu edukiak mota askotako edukiak lantzen jarraitzen dugu arratsaldetan era normala denez hoiek ere aldatuz doaz gazteen interesen arabera eta erreferentes berdinak ekartzen ditugu urtero batzuk errepikatzen dute baina beste batzuk aldatzen ditugu etaparen bat aldatu egiten da urte batetik bestera, baina orokorrean mantendu egin da. Aldatu egin dena da, lehenengo urtean ginela pixka bat, pixka kamikaze gindoa zela iruditzen zitzaigula, hori, azkenean inoiz egin etzelako eta inork ezagutzen ez gintuelako, eta gaur egun badago noski jendea Euskara Abentura ezagutzen ez duena, baina egia da gerozta ezagunagoa dela, gazteek ere geroz eta lehenagotik ezagutzen dute, gogo gehiagorekin datoz, askok urteak dara matzate itxaroten adina uki arte Euskara Abentura etortzeko, orduan hori ere nabaritzen da, eta horrek ere izen emateetan adibidez eragiten du.
Bistan da beraz, ez dela inolaz ere gauza txiki bat, tamaina honetako ekimen bat antolatzeko orduan beraz, ane, zein dira oztopo edo zailtasun nagusiak?
Guretzako nik uste dut, urte ez urte pixkatxo bat errepikatzen dena erronka, nahiz eta nahiko konsolidatuta dagoeneko, eta eta babes nahiko fidelak izan ditugun orain arte, finantziazio izan da, ze azkenean, gauza bat dela edo bestea dela, prezioen igoera ez dakizer badakizer, dirua, pues beti da erronka bat, baina bestela, batzuetan, ez dakit, esango nuke agian, gaztengana, hori agian beti gertatzen da, ez? Zenbat eta, oza, belaunaldi, eldutzen zoazen enean, dirudi, belaunaldi gazteak gero eta urrunago geratzen direla, eta gero eta, zailagoa dela iristea, edo batzutan dirudi ez duzula asmatuko, edo ez dituzula ondo ezagutzen, edo ez duzula ondo asmatuko beraien gara nora iritsi, baina gero praktikan ez dela gero hain zaila izaten, ez? Eta eta bai, agian askotan hori, ziurtasun falta gehiago dira gero gertatzen dena baino. Eta eta gero kasu batzuetan baita ere, kontu logistikoak. Agian ez dakit nora joan nahi dugu, ez dakit zein herri bistatu nahi dugulako, baina ez dago instalaziorik gu hartzeko modukorik. Eta horrelako kontuak ere goten dira, baina ez errez gaindi ezina dena, azkenean.
Aurtengo espedizioan, 128 gazte dituzuela aipatu duzu hasieran. Zein izaten da parte hartzaileen profila edo zein ezaugarri bete behar ditu pertsona batek, gazte batek kasu honetan, parte hartzeko espedizio honetan?
Espedizio hau zabali dago 16 eta 17 urte bitarteko gaztentzako, 15 ere izan ditzakete 16 ez baldin badituzte urtean bete. Eta gero euskaraz moldatzen diren hoiek edo erronka horri aurre egitea onartzen dutenak. Azkenan hori dira guk eskatzen ditugun bi baldintzak, adina eta espedizioan euskaraz egitea. Eta hor, horre ere gu laguntzeko preso goten gara, ze azkenean, edo norentzako ez da erraza ezta ere segun eta nondik zatozen, segun eta ze hizkuntza biografia daukazun, segun eta ze ohitura dituzun zure egunerokoan euskaraz hitz egiteko edo, batzutan erronka bada, eta horru bagu laguntzeko preste goten gara. Eta bestetik, normalean, izen ematerakoan nola lan bat eskatzen diegun baita ere, normalean aurkezten den gazten profila izaten da, pixkate, azkenean hilabete bateko abenturatxo bada, orduan, eta hain gaztetan normalean ez dira hain luze etxetik kanpo egon, edo, igual gutxi batzuk bai, baina ez da ohikoena, eta hori, pixkate abenturatxo bat egiteko prest dauden gazteak izaten dira, eta izen emateko baita ere lan bat egin behar dutenez, gazte nahiko proaktiboak izaten dira baita ere, orokorrean.
Hori, epatu behar nizun, izenean emateko garaian epatu duzu lan bat egin behar dutela gazteek, konta eguzu apur bat honen inguruan?
Bai, azkenean, aipatu dizuan rutak etxaletik ere, modelo hau, kopiatu dugu zuzenean, modu berean egiten dutelako, eta hau pixka bat dator, guke espedizioan izen emate duten gazten artean, autaketa bat egiten dugu, eta parte hartzaileek ez dute ezer ordaindu behar. Eskatzen diegu berme bat plaza gordetzeko, baina espedizioaren gastu guztiak eta bidaiaren gastu guztiak gure gain hartzen ditugu. Orduan, azkenean trukean eskatzen diegu baita ere, gogo hori demostratzeko, eta baita ere, pixka bat, nola esango nuke, beka antzeko bat izango balitz bezala konsideratzeko baita ere, eta beraiek ere balio hori eman diezaioten, erabaki genuen hori, izan emateko lan bate eskatuko zitzaiela, eta gero jaso ditugun lan horietatik guztietatik autaketa bat egiten dugu. Eta modu horretara baita ere, azkenean, aldendu nahi genuen pixka bat baita ere, udalekuen formatu estandar edo ohikoenetik, ez? Ba, zeinetan zure gurasoek askotan, ez? Ba, izen ematen dizuten, ba, ez dakit, eskolan, eta hori, ba, batez ere, ba, euskara lantzeko, ez dakiz zer, badakiz zer, gurasoek ematen dute izena, ordaintzen dute, eta zu zoaz, ba, pixkat behartuta, modu horretan baita ere, pues, neurri batean gutxienez, ba, bermatzen dugu, bertan dauden gaztek, benetan egon nahi dutela hor, eta hori, eta beraiek irabazitako gauza badela azkenean.
Mhm. Aipatu guztuan aurtengoa zein ibilbide den?
Aurten atarratzen hasi ginen, lehenengo urtea izan da atarratzen lo egin duguna eta bertatik hasita asteko lehenengo urtea baita ere. Zuberoa gurutzatu dugu Donibane Garazira iritsi arte. Nafarroa baita ere gurutzatu eta Nafarroatik jetxe ginen, ba, Zubiri, Iruña eta Irulegira arte. Gero ja Araban sartu egiten gara, Añana Gesaltzatik, Argantzunetik pasa, Gasteiz, Izarraruntz desbideratu ginen pizkatxo bat, eta gero ja Araiara pasa egin ginen, hortik Gipuzkoara salto egiteko, San Adrianetik gurutzatuz eta hortik Gipuzkoa zeharkatu zerain, Tolosa, orain okerrez banabil, uste dut Lesakatik ingurutik ibiliko direla, hor ja Nafarroan, Amaiurreraino iritsiko dira eta gero Lapurditik sartu, Baiona, Urruña eta berriro Gipuzkoara pasatuko dira eta kostaldetik Getxoraino. Joan egingo dira.
Ados.
Eta normalean hori beti bukatu izan dugu eta aurten ere Getxon bukatuko dugu.
Uh-huh. Eta zeren arabera antolatzen duzu urte bakoitzeko ibilbidea zein izango den?
Ba, lehenengo urtean horrela hasi ginen, gutxi gora bera aprobetxatuz, Donejako bidea, bueno, bide ezberdinetan, dagoeneko markatuta zeuden etapak. Aldaketa txiki batzuekin, ba, guk desbideratu nahi genuen parteetan. Eta gero egia da, ba, urtez urte pixkanaka aldatuz joan izan garela. Kasu batzuetan izan da, igual kontu logistikoengatik, ba, bideak, azkenan hori, ba, urtez urte ere bai, gazteekin balorazio bat egiten da, bai edukiarena eta baita ere etapena. Eta kasu batzuetan ikusten genuen, bueno, etapa batzuk, nahizta, interesa genukan herri batera iristeko hori egiteko bidea edo oso nekeza da edo oso luze egiten da edo gogorra edo bueno batzuetan horrexegatik da eta beste batzuetan ba bueno luzatu izan digutelako gonbidapena eta aldatu egin dugu edo ez dakit beroa saiesteko kasu batzuetan baita ere eta bide igual goxoagoetatik joateko. Adibidez, eta beste kasu batzuetan, ba, interes igual ondare ezberdinak bizatu nahi ditugulako, edo alako interes igual kultural edo kulturalen gatik eta adibidez iaz, bueno, iaz arte, Jesus, nola da, bueno, Juso Komon Estegira joaten ginen, ba, bertan, hori, ordura arte, euskaraz idatzita topatu izan direnaz, itzarrenak bertan gordetzen zituztelako, eta handik pasatu egiten ginen, eta bistatzen genituen, Irulegiko eskua topatu zutenean, ba, bueno, eta nola gutxi gora bera baita ere gure bidean geratzen zen, ba, ezin izan genuen, ez dakit, begiak itxi azkenean, ez? Eta kez pasa, eta orain bai bilbidea pizkatxo bat aldatu egin dugu, Juson topatzen diren dokumentuen inguruan baita ere hitz egiten dugu, hori lantzen jarraitzen dugu, baina ez goaz araño. Eta aldiz, ba, Irulegiko aztarnategira bisita egin genuen iaz, eta aurten baita ere. Orduan, ba, hori, hainbat arrazoi egon daitezke, baina bai, gutxi gora bera.
Mhm. Eta ne, esate baterako aurtengo bidaitik edo programatik zeinekintza edo zein jarduera nabarmenduko zenuke?
Ba, adibidez, bueno, entzun dudanez, ni aurten ez naiz espedizioa egiten ari, baina, bueno, informatzaile oso onak ditut, eta dirudienez, ba, hori emakume kirolariekin egin duten topaketa oso, oso interesgarria iruditu omen zaie, eta arrakasta euki omen du. Duplako abeslariak baita ere eta zutikeko taldekideak ere egon ziren eta uste dut horrek ere ba hori, azkenean ilusio edo zirrara bereziak ere sortzen dituela eta momentuz nik entzun dituenak horiek izan dira. Gehiago esan sentitzen dut.
Lasai. Eta Elena aipatu dugu hasieran Euskara Abenturak dagoeneko azken urte hauetan behintzat indar handi hartu duela eta jendeak behintzat entzunez badakiela zer den. Baina nola esango zenuke eragin duela edo nolako inpaktua esango zenuke izan duela gizartean Euskara Abentura bezalako ekimen bat izateak?
Bueno, nik uste dut azkenean hori. Gaur egun euskarak eta euskalgintzak daukan erronka nagusia hori, erabilera dela. Erabilera hori bermatzeko eta batez ere gazteen artean egiten den erabilera eta belaunaldi berrien artean eta azkenean erabilera bermatzeko sare bat behar duzu, ez? Zuk ezin duzu euskaraz bizi ez baldin batzagara pues ez baldin bazara inguratzen helburu berdina daukan jendeaz edo behintzat ez dakit helburu berdina edo behintzat hori euskaraz hitz egitea albidetzen dizun sare bat ez baldin badaukazu. Orduan nik uste dut ekarpen hori egin aldiola alde batetik Euskara Abenturak gizarteari eta gero baita ere, azkenean bizibilidade hori, ez bakarrik bertan parte hartzen duten gazteengan, baizik eta kanpora begira baita ere, ez? Ba, azkenean aukera dagoela, gurekin 128 datoz bakarrik, baina nahikotxo geratzen dira kanpoan, bikoitza baino gehiago geratzen da kanpoan, orduan badago baita ere borondate bat, eta badago hori, ba, gazteria bat prest dagoena, ez bakarrik abentura egiteko, ze horretarako agian denak ez daude, baina gainera euskaraz egiteko, ez? Eta hori, eta gure beste helburuetako bat azkenean bada ere bai gaztentzako erreferente izan daitezkeen pues bai pertsona eta bai ba bestelako bai talde edo kolektibo kulturalak ba, baita ere, bueno, esan nahi dugu ez gara, ez da ere bozgorailu erraldoi bat, baina beste leio batean agertzea eta baita gutxienez gure gazteei ezagutaraztea eta ba hortik espero dugu baita ere, ba beraiek gero beraien etxeetara itzultzean izango direla baita ere ba horren mezulari.
Lehen aipatu dugu, herri ezberdinetako jendea pilatu baino elkartzen dela ekimen honetan, batzuk agian egunerokotasunan hitz egingo dute euskara, agian beste batzuk ez horren beste edo ez dutelako inguruan horrelako erraztasunik, baina horrelako kasuren bat izan baldin baduzue aurreko edizioren batean, ane? Somatu duzue haren hizkuntza ohiturak aldatzea lortu duenik Euskara Abenturan egon ondoren edo?
Ba, nik esango nuke denetarik eduki dugu. Uste dut bai egon dela jendea bagian eragin handirik egin ez dion Euskara Abenturak dela dagoeneko euskaraz bizi delako, ze etorri da baita ere etorri dira euskaraz egunero bizi diren eta ez beste hizkuntza batean bizi diren gazteak, etorri dira baita ere euskaraz gutxi egite dutenak agian bakarrik eskolan edo kasu puntualetan eta etxera itzultzerakoan ba agian ez dutela bereziki aldatu, ze eduki ditugu baita ere erronkatxo batzuk baina baita ere egon dira, ba, agian bereziko interesik inoiz euki izan ez dutenak, eta gogoratzen dut lehenen urtean, ba, egon zela mutil bat, gazte bat, Portugaletekoa, familia oso erdaldun batekoa, eta euskaraz bagian ziurrenik eskolan euskara klaseetan egiten zuena eta askoz gehiago ez. Mm-hmm. Eta nik gero kontatu izan didatenez, urrengo urtean euskara azterketa bat egin omen zuten ez daki zer eta oso nota on atera zuen. Eta oiukatuko menzuen, ba, Euskara Aventurari esker da, badaude horrelakoak, zan nahi dut, eta horrek frogatzen du baita ere, nola hizkuntza batera bilizazkenean, hobetzen den, ez? Eta nola hori behar den baita ere, euskara erabiltzea, entzutea, eta zure paisaia, inguruko paisaia neukitzea, eta gero gurekin etorritako gazte askok ostera gaur egun badaude gazte asko hainbat kolektibotan aritzen direnak, herrigintzan aritzen direnak, pilo bat baita ere euskal ikasketak egin dituztenak, orduan hori ikusten duzunean beste asko gero gurekin lantaldean errepikatu dutenek, orduan horrelakoak ere baditugu nahikotxo gaur egun taldearen parte handi bat gurekin iziokitar bezala edo gazte bezala etorri izan diren gazteak dira. Orduan alde horretatik bai, ikusten da. Mm-hmm. Ikusten da, badagoela eragin bat.
Mm-hmm, ba, ze ondo, pozten naiz horregatik. Bai. Eta nea, maitzeko galdetu nahi nizun, etorkizunera begira ze asmo dituzuen espedizio honekin, berden jarraitzeko asmorik baduzuen, aldaketaren bat aurre ikusi duzuen?
Gure asmoa da, jarraitzea, datozen belaunaldiei ere aukera hau eskaintzen jarraitzea, eta izatekotan, oraindik ez dakigu, ez gara saltza hoietan sartu, baina izatekotan ez dakit elkartearen eraginaren mua ez dakit handitzea agian beste kintza mota batzuekin, hori oraindik ez da elkartean hitz egin, no? Baina izatekotan handitzea, desde luego ez daukagu txikitzeko asmorik, hori ez.
Oso ondo. Ne, hau litzateke nire aldetik dena, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, aldarrikapen ematekin nahi duzun, edo zerbait?
Hemendik gonbidatu nahiko nituzke datorren urtean 15, 16, 17 urte ukiko dituzten gazteak, oraintxe bertan entzuten ari baldin badira, animatu nahiko nituzke datorren urteko edizioan izena ematera, ze izugarrizko esperientzia da, kristona da, oso jende jatorra egoten da, oso esperientzia intensoa da, oso, eta izugarrizko aukera bizitzan. Esan dute gazteak entzuten ari baldin badira, baina guraso, familia, lagun, irakasle, inguruan nerabeak baldin badituzu ere bai, hori, animatzen zaituztet baita ere horre pixkat azitxo hori landatzea eta ea loratzen diren eta ea animatzen diren dater nortan etortzera.
Nede, la presa, mi esker beste behin tartetxoa hartzagatik eta hemen antxete direteko galdera batzuk erantzuteagatik.
Zuei Leire, mi esker.
Ondo sekian, beste bat arte.
Bai, gerarte, agur.
Agur.
Loturen jabe, gogaitzen diren guztien, bozera maiere. Ama artista izan nahi du, hemen dikampo, ies egiteko gogoa, sartuko zaidan arte.
guazen bilogu este mundu batea inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute. Hauendik hemen gaude denbora geldina, jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaio kamaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxan mundua ezagutzeko. Hauzotik pikete lakoste edo rap laure, low life herriko hastia bat oste. Betiko martxan herriko jendia udararen egun egun eguan. Mila ilusio bine aukera gutxi daude, mila arazo bine aurrera begira gaude. Zaio genbora ez etortzeko, parkeko mutiak izonak biela. Katuan oaz etxoiten beti, unbiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katuan oaz etxoiten beti, unbiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Guazen bilogu este mundu batea inor gabe. Txikitako momentuak oroitzapenen katiak eltzen haute. Hau haindik hemen gaude denbora geldina, jen lagunekin beste trago baten bilago. Zaio kamaila zaitzeko, ondo gaudelako, erritik martxan mundua ezagutzeko. Parketik mundura ezaiok bengo nola den, gauzak ez diela inerrexake. Una cena wan ezaguna dela 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 delako. Zenba momentu herriko leku bakoitzian, zenba denbora zenbaiten bila ibiltzian. Milaka buelta eman zu ikusteko, izarrekin zaudela goian bego. Katuan oz itxoiten beti, unbiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin. Katuan oz itxoiten beti, unbiran unoze, nahi duten aiten aran ataze. Esan atzokuak aztuta segi, betiko bankuan gauian anaiekin.
Gaudelako, gaudelako, laguna drogekin jolasten da bilelako. Eten bide bakarra bizitza ontako, arazuak lepo baino izutelako. Ura huetan igeri ezin delako, borroka jarraitzen dugulako.
Gora begira jarri naiz, bapatean, lainoen forma artean, galdu dut erlojuan. Jartzen dugun zamat, hain txikian izela, hartuta nekeak, bengo zaztuta aztu dut arazoak, guk elikatzen ditu. Alontzi batean itxasoa txortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte. Maidazu segundu batzu ere, istante bat zara ieskor bezain ederra, da zure mundua.
equivocación, no hay verdad, no hay alma. Los seguidores se encuentran como una enfermedad marciana. Ah. Ahora que ya soy lo que se mueve, 20.000 kilómetros en coche, exactamente. Ahora que ya he terminado con las benzodiazepinas, he pasado la Navidad con mi perro en un área de servicio cutre. Quiero bailar, bailar, bailar. Sácame de la monotonía. Que quiero bailar, bailar, bailar. Aunque lo haga muy mal, tan mal. Este es nuestro puto.
Nabilitza hauek idazten betian ikasan dut umerik enuela na tan ere neska urdundakoela esaten etorri zait. Justiko, y al más hijo de puta se musa espaldiko gure faltxukeria. Kalean ikusia, umek ikasia. Beste alditan esan da, batzutan edan da. Azkenean beti ezurretan ara barbikotea. Kantxan beti dabil saltxan, ez bidatu gure hitzetan. Beste alditan esan da, batzutan edan da. Azkenean zurretan adat barbikotea kantxan beti labin saltxan ez zidatu gure itzak.
hitzetan.
Zenidan, nire amildegian.
idazu maitia. Barka idazu. Zur bat naiz agia, zuretzat ez naizela badakit, barka idazu maitia. Barka idazu, inoiz bindu bazaitut, inoiz bihurtu anaiz, merezi. Izan ez duzuna
barkai dazu azkenean lastana nire marko danito badut maitasuna barkai dazu inoiz bindu bazaitu inoiz bihurtu anaiz berez izan ez duzuna barkai dazu azkenean lastana nire marko danito
badut maitasuna.
bihurtzen ditut Saturnoren eraztunak dira hain ederra da Urrarrokak dira laestana Mezu bat izan